halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban 19:25 mitir baan irarka efemida geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis bisha Maarchna, saaka waxa ay tahay 3 sanadka 2016. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Qalabkan
midooda Yurub siinayaan Bliiska waa kuwa loo baahan yahay, waayo Bliisku la'aantooda qalabkaasi ma shaqayn karo. Markii qaraxyadu ay dhacayeen Hotel Aswael, haddii aan haysan lahayn qalabkan lagu ogaado qaraxyada, waan isticmaali lahayn.
Kaasu waxa uu ahaa wasiirka amniga dowladda Soomaaliya oo ka hadlayay qalab loogu talagalay inay isaga difaacaan Bliiska oo lagu wareejiyay Bliiska dalka Soomaaliya.
Waxaad kaloo maqli doontaan khayraadka biyaha Soomaaliya oo la sheegay in ay weli gurtaan maraakiib shisheeye.
Xaaladda nolosha iyo nabadgelyada deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo hore Al-Shabaab looga saaray.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay 4-5 cunuqabateyn adag oo cusub, taasoo la saarayo Kuuriyada Waqooyi kadib tijaabinteedii gantaallada ridada dheer iyo nukliirka. Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay u qaabilsan Samantha Power ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dalka keliya ee tijaabiya hub nukliira qarnigan 21-aad. Waxay ku eedeysay maamulkaasi inuu diiradda saaro hubkiisa nukliirka iyo gantaalladeeda ridada dheer halkii uu wax ka qaban lahaa oo ka fikiri lahaa baahiyaha aasaasiga ee shacabka dadkaasi ay qabaan. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey tallaabada cusub ee cunuqabateynta Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in bulshada caalamka iyagoo ku hadlaya hal cod ay fariin u direen Pyongyang, waxaana ugu yeeray maamulkaasi inuu joojiyo barnaamijyada halista ahi oo ay waddo wanaagsan u dooraan dadkooda.
Sarkaal u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku qabteen dalka Ciraaq qof looga shakisan yahay inuu yahay xubin sare oo ka mid ahaa kooxda ISIS ee Ciraaq. Xariga shakhsigaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ciidamadu ay sameeyaan tan iyo markii ay si rasmi ah u bilaabeen ciidamada Mareykanka howlgalka ka dhanka ah kooxda ISIS ee dalka Ciraaq iyo waddanka kale ee Suuriya. Saraakiil ayaa waxa ay tilmaameen in Mareykanku uu hadda su'aalo weydiinayo qofkaasi la soo xiray oo aanan weli magaciisa la shaacin, waxaana la rajeynayaa in lagu wareejin doono mas-uuliyiinta Ciraaq maalmaha soo socda.
Ninka ku eedeysanka ganacsiga mukhaadaraadka ee reer Mexico Joaquin El Chapo Guzman ayaa ka dalbaday qareenadiisa inay dadajiyaan in loo wareejiyo xabsi ku yaala waddanka Mareykanka kadib markii uu ka coday in si xun loogula dhaqmay xabsiga uu hadda ku xiran yahay. El Chapo ayaa 2 jeer ka fakaday xabsi ku yaala Mexico oo ammaankiisu aad loo adkeeyo, halkaasoo ay ku xiran yihiin dad badan oo loo haysto ka ganacsiga mukhaadaraadka kokeynta oo 400-tana. Jose Rodriguez oo qareenka Guzman El Chapo ayaa sheegay in El Chapo uu marka ka dhammaaday dulqaadka islamarkaasina uu arkay qof la garaacay oo laguna tuntay. Qareenadiisa ayaa hore wacad ku maray in ay u dagaalami doonaan in loo soo wareejiyo waddanka Mareykanka, waxaase dowladda Mexico ay sheegtay in hannaankaas uu qaadan karo sanad.
Subax wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna, ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu wareejiyay qalabka ciidamada amniga ay isaga ilaaliyaan amaba isaga difaacaan weerarada waxyaabaha qarxa, iyada oo ay isu diyaarinayaan ciidamadu inay sugaan amniga magaalada Muqdisho. Haddaba warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyaha V O A da Jacfar Kukay.
Qalabkan ayay madaxdii munaasabadda guddoonsiinta ka hadashay sheegeen inuu wax badan ku soo kordhin doono howlaha bilayska waaxdiisa meena baarista. Waxaanu isugu jira gaadiidka aanay rasaasta iyo qaraxyaduba karin, doonyo loogu talagalay in lagula socdo ammaanka dadka badda u dabaasha taga, dharka la xirto marka qarax la burinayo, iyo agab kale. Waxaa qarashka bixiyey midowda Yurub, waxaana fulinayay hay-adda qaramada midoobay arrimaha walxaha qarxa u qaabilsan ee UNMAS la yiraahdo.
Si guud marka la eego,
tani guul ayay u tahay booliska Soomaaliyeed waxay ku dhex shaqeynayaan meel halis ah iyagoo wajahaya halista Al-Shabaab
wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu wareejiyay qalabkan wasiir Cabdiraxaaq Umar Maxamed ayaa wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ka gudoomay waxaanu ku sheegay kuwa la aantoodanay booliska shaqeyn karin isagoo tusaale u soo qaatay dhacdo qaraxii SYL kadib ee maalmo ka hor ahaa iyaga qabsatay
qalabkan midowga Yurub siinayaan booliska waa kuwa loo baahan yahay waayo booliska la'aantooda qalabkaasi ma shaqeyn karo markii qaraxyadu ay dhacayeen hotel SYL haddii aan haysan lahayn qalabkan lagu ogaado qaraxyada waan isticmaali lahayn
inkastoo qalabkani uu kaalin mugla ku yeelan doono ka hortagga walxaha qarxa oo muddooyinkan Muqdisho iyo magaalooyin koonfurta ku yaala ku soo badanayay ayaa haddana waxaa weli dowladdu ay tabaysaa agab kale oo suuragal ka dhigi kara in gaadiidka walxaha qarxa laga soo buuxiyo si fudud shaaca looga rogo dad badan ayaa isweydiinaya waxyaabaha ay ammaanka caasimadda ku soo kordhin karaan qalabkan dowladda loogu deeqay xilli weerarada ugu badan hadda ee Muqdisho ka dhaca ay yihiin kuwa ka dhasha walxaha qarxa Jacfar Kukay VOA
waa tahay dhegaystayaal waxay naga xasuusinayaan warbixintaasi Jacfar uu soo diray warbixino kale oo muuqaalaba aad kaga bogan kartaan barnaamijka muuqaalka v o a qubanaha oo hadda aad ka daalacan kartaan bogga v o a ee soomaaliga waxaa weli sii kordhaya maraakiibta shisheeye sida sharci darrada ahi u boobaya kalluunka iyo khayraadka kale ee badda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaanan hadda lahayn awood ay kula socoto ama ay uga hortagto maraakiibtaasi sharci darrada ee badda Soomaaliya ku sugan haddaba sidee ugu habboon oo looga hortagi karaya boobka iyo maraakiibtaasi shisheeye ay ku hayaan kalluunka Soomaalida wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay John State oo ah madaxa geeska Afrika ee hay-adda la socodka badaha ee Ocean Beyond Piracy xilli uu ku soo booqday stuudiyaha v o a magaalada London kadibna warbixintan ayuu soo diray
weli waxaa sii xoogaysanaya maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya biyaha Soomaaliya oo dhan 3,205 kilomitir maraakiibta shisheeye ayaa u arka Soomaaliya meel aanay ka jirin sharci iyo kala dambeyn iyadoo dowladduna aanay awoodin inay guud ahaan la socoto badda Soomaaliya guud ahaan marka la qiyaaso lacagaha ay maraakiibta shisheeye ka helaan kalluunka sharci darrada ee Soomaaliya waxa uu dhan yahay $306 million oo dollar sannadkiiba dalalka sida weyn u caadaystay boobka khayraadka badda Soomaaliya waxaa ka mid a Iiraan Yeman Masar iyo Spain sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda One Earth Future Foundation dhammaadkii sannadkii hore John Steed waa madaxa geeska Afrika ee hay-adda Ocean Beyond Piracy waxa uu nagu soo booqday xarunta v o a da ee London waxaana ugu horeyn aan weydiiyey sida ay suuragal ku tahay in wax looga qabto maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya Soomaaliya
It's a very complicated problem and with 3,300 nautical miles of coastline it's an awful lot of water to cover but in my view we've got to attack it in a number
waxa uu yiri waa arrin dhib badan xeeb dharerkeedu uu dhan yahay 3,300 oo nautical mile laakiin waxay ila tahay inay jiraan dhowr waddo oo xal loogu heli karo arrintan waa midda koobaadee waxaa loo baahan yahay in lagu qanciyo dalalka maraakiibtoodu ay ka kalluumaystaan Soomaaliya inay u soo maraan hab sharci ah iyo inay iibsadaan ruqsadda ay ku howlgalayaan haddii ay si sharci darro ah u kalluumaysanayaan waxaa loo baahan yahay in loo adeegsado sharciga qeexaya biyaha Soomaaliya gaar ahaan inta baaxadoodu ay dhan yihiin waana sharciga lagu magacaabo Distant Water Legislation si cidda kalluumaysatada ahi ay sharciga u soo marto oo mar kastaba sharcigaasina uu u noqdo mid dhaqangala waxaa kaloo loo baahan yahay in la bixiyo ruqsad waxaana Secure Fisheries ay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha sidii aan u samayn lahayn hab si sharci ah loogu samayn karo ruqsadaha waxaana dowladda aan la wadaagin sida ay hawshan u qaban karaan iyo dowladaha kale ee Afrika oo tusaale aan u soo qaadan doono sida ay ruqsadaha u bixiyaan si Soomaaliya ay u isticmaasho midka u cuntamaya kadibna la sii horumariyo arrinta kale ayaa ah in la abuuro hay-adihii fulin lahaa sharciga Ocean Beyond Piracy waxa ay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya waxa lagu magacaabo Maritime Communication Initiatives oo ah hannaan isgaarsiineed waana in la abuuro xarumo ku teedsan xeebaha Soomaaliya oo leh raadaar iyo sidoo kale inay isticmaali karaan qalabka loo yaqaano ISS waana kuwa lagu ogaan karo halka ay joogaan maraakiibta sharci darrada ah. Waxa kale oo loo baahan yahay markab ama diyaarad wax basaasa oo sawirro ka qaada maraakiibta sida sharci darrada ah uga kaluumaysanaya Soomaaliya. Mana haysato Soomaaliya xilligan in arrimahani xal loo helaa waa ay dhib badan tahay. Dowladda Jabaan waxa ay sheegtay inay ka caawinayso Soomaaliya ilaalada badda oo ay markab u soo diraysa xeebaha Soomaaliya. Laakiin su'aasha meesha taalla ayaa ah Soomaaliya ma leedahay ciidan la socda markabkaas? Waxaana laga fursan doonin in Soomaaliya ay hesho maraakiib inkasta oo maraakiibtu ay qaali yihiin. Waxaana ku baxaya 3-4 million sanadkiiba haddii la kiraysto hal markab oo keliya. John Steed waxa kaloo aan weydiiyey in uu aaminsan yahay in kaluumaysiga sharci darrada ah uu dhibaato ku hayo kaluumaysatada Soomaaliyeed isla markaana ay sababi karto in dhalinyaradu ay noqdaan burcad badeed. Isagoo su'aashaasi ka jawaabaya waxa uu yiri:
Yes, I do believe that's the case. Imagine if you're sitting on the shore of say Haradera.
Waxaan aaminsanahay in arrintu sida ay tahay. Ka soo qaad inaad fadhido xeebta Haradera isla markaana aad aragto oo indhahaagu ay qabanayaan markab kaluumaysi ah oo ku sugan biyaha Soomaaliya. Waxaana ay u badan tahay in aanay haysan ruqsad. Waxaa marka aad aaminaysaa inay boobayaan noloshaadii. Sidaas daraaddeed way sahlan tahay in lagu qanciyo dhalinyarada in ay ilaalinayaan xeebaha baddooda iyo kaluunkooda. Waana sida ay burcad badeedu ku bilaabatay.
Started in the first place, you know, attacking illegal fishing vessels.
Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay ka qayb gashay shirkii caalamiga ahaa ee ururka badaha dunida oo fadhigiisu u yahay magaalada tan London bishii December ee sanadkii 2015. Inkastoo weli Soomaaliya aanay bixin deymaha lagu leeyahay ee xubinnimada, ayaa haddana haddii si buuxda ay ururkaasi uga dhex muuqdaanna waxa ay ka ashtakoon karaan dowladaha dhibaatada ku haya kalluunka Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, halkaad naga dhageysanaysaan welina waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya idaacadda. Waxa ay dib uga dhageysan karaan websaitkeenna voasomali.com. ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhowr bilood ka hor waxa ay la wareegeen deegaanka Muqokori ee gobolka Hiiraan, halkaasoo Al-Shabaab ay horey u haysteen. Haatan oo la joogo odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaankaasi ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha ee heysata bulshada ku dhaqan deegaanadaasi, iyadoo aysan jirin wax gargaara oo gaaraya halkaasi. Wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan isna kasoo diray Hiiraan.
Waxaa laga joogaa muddo 7 bilood markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen Al-Shabaab Muqokori ee gobolka Hiiraan. Xilligan waxaa ka jira dhibaatooyin dadka ka haysta helitaanka waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka. Muqokori waxay ka mid tahay deegaanada aadka u ballaartay 22 sano ee lasoo dhaafay. Cabdi Cabdulla Fiido oo ka mid ah waxgaradka ayaa V O A uga waramay koritaanka magaalada iyo waxyaabaha ka dhiman xilligan.
Magaaladu muggo hore biyo kuma jiri jirin, biyaha galay waa ballaaratay, waa in maaragtaa xogaa nimankii nabadiidahaa cuuryaamiyey oo xogaa dad badan u ka qaxay daraadood uga qaxay moogiye. Intay joogeen ka hor moogiye, kadib wax kaalmaa ama hay-ada ama wax naga zaaciday ceelka xaggiisana ma jirto. Haddana iyadana waxaan codsanaynaa in matoorada duug waa ay naga noqdeen, 2 matooray ahaayeen, mid waa naga fadhiyaa, 1 mid ayaa shaqeeyo. Dhinaca caafimaadka xogaa ayaa ma kan kaneecooyin wax la leeyahay kaneeco baash leeyahay aan haysay. Si haddaad u fiirido mara kaneeco wax weyn maaha, si haddaad u fiirido bulshada wax weynay u tartay. Haweenka markay umulayaan aad iyo aad ay dhibaato ula kulmaan, sababtay ku tahay caafimaadkii ma weydiin. Xoogaa ayaa ma kan marka bisha cas hay'ad la yiraahaa sheegtay, bisha casna waxa ogaa dadku hoogaa qalbiga waa iska leh, nimama hay'adaha kale naga hordegtaa, taasna waa nagu jirtaa, ayaduna waa kaalmo. Kow, nabadgelyo haddana nabadgelyada noqdaan male nabadgelyada Muqokori haddaan colaadii waa ka yaraatay. Nabad waaye col ma hayno. Ka soo bilaaw meesha ag Hiiraan, dhakaan bari, Tardo iyo Mabaax ay habeenkiina ka maata baxaan, maalintiina ay yimaadiin ay nooga juraan.
Cismaan Raaga Guure oo ka mid ah odayaasha Muqokori ayaa waxa uu tilmaamay in isku dayo dhowr ah oo dadka deegaanku ay ku doonayaan inay dhistaan cisbitaal in caqabada jira awgeed ay suurtagal noqon weysay, haweenka foolanayana ay la kulmaan dhibaatooyin dhowr ah. Xarunta ugu dhow ee caafimaad laga helaana waxay tahay magaalada Baladweyne oo in ku dhow ilaa 100 kiiloomitir u jirta degmada Muqokori.
isbitaal meesha male ayadoo hay-adaha ay loo imaanayaan oo la dhisi rabo dhagaxna aan la niminnay horta shabaabaa waddankii soo galay waa burburiyey caradii wuxuu ku samayn karo ku sameeyey saasaa isbitaalkii oo horta habsan u noqda waxaan ognahay haweenka umulahood sheegayda naagtii foolata oon ilaahay soo kala caroorin baabuura inta looga ridaa beledweynaa lagu tuura baabuurna waa ogtihiin qof fayow haddii la saaro ayadoo caajisay ka degaydaa qof foolu hayda haddii inta looga rido ama dhaxaa ku dhimanaydaa ama xagga hadday tagta daawo malaalali isbitaal in la helo waa rabnaa waxbarasho in la helo dadkii asoon waxba aqooninuu jooga oo agoon noqday horta daawadaas iyo takhaatiirtaas waa uga baahannahay beledka beledkii waa ballaartay reebbaadii waa usoo arooraan beledkiina waa anfici waayey in matoor kale la helo haddana waa ugu codsanaynaa walaalaha loola yimi
guddoomiyaha degmada moqokori xasan barre makaraan ayaa waxa uu sheegay in dadkii degmada uga cararay isbeddeladii dhinaca maamulada in xilligan ay bilaabeen in ay dib u soo laabtaan iyadoo innaba hala ekaatay aanan wax gargaara helin
muddada shabaabku haystay si ciriiriya ayaa dadkaasi ku noolaa anagu laakiin hadda saaca la taagan yahay noloshoodu si caadiya oo aad iyo aad u wanaagsan waaye waana uun gacan badan oo badan oo dhan walbaana waa u baahan yihiin intay ibni aadan u baahan yahay u baahan yihiin oo mucaawino ma helin maxaan ku idhaahdaa daryeel badan oo dowladda kii xigta ka yimiday mas-uuliin dowladda ka socotaahu badan uma imaanin oo indhaydhayni ama wax walba horumarin ma helin xagga waxbarashada dhan walba oo ruux ibni aadan u baahan yahay ayay u baahnaa lahaayeen waxay hadda ay heleenna male laakiin ayaga tooda waxaad moodaydaa sidii hore inay ka fiican yihiin boqolkiiba boqol dadkii shabaab ka barakacay iyo dadkii maxaan ku idhaha ciidamo amaday xidii geystaan u barakacay dhammaantoodba dibay usoo wada laabteen hadda cid walbaaba hoygeediyay degan tahay hoy subax saaka cidlaahu ama xireen uma jiro degmada moqokuri deegaanada hoos yimaada waxay horta waa deegaano aada u baaxad weyn tuulooyinka hadda shabaab ku sugan yahay waxaa waaye saddex tuulo ayay ku sugan yihiin tuulada tardo iyo tuulada yisooman tuulo yar oo madaax oo xuduudka shabeellada dhexe aada ugu dhow saddexdaas tuulo ayay ku dambeeyaan meelaha laga xoreeyey waxaa waaye geedasamo qooxle moore eri gumare xawogadiid kayraanle dubugal meesha la yidhaahdo habeenno intaasoo dhan shabaabka iyaga ka xuri ciidamada deegaanka ka xuri
22-kii bishii julaay 2015 ay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay qabsadeen moqokori welina al-shabaab waxay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaano hoos yimaada moqokori xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha waxyaabihii ugu dambeeyey ciyaarihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale sida xaalku u yahayba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo diyaariyey
maalintii shalay waxaa dhacay kulamo xiise badan oo horyaalada qaaradda yurub qaarkood iyadoo waddanka ingiriiska ay kulamo cajiib badani ka dhaceen talaadadii oo naadiga leicester city horyaalka hogaaminaysa ku guuldaraysatay inay horyaalka adkaato islamarkaasina ay ka baqanaysay in kooxaha kusoo xiga ay kusoo dhowaadaan ayaan taasi dhicin kadib markii saddexda kooxood ee kusoo xigay naadiga leicester city dhammaantooda laga wada badiyey sida tottenham arsenal iyo manchester city ciyaaro cajiib badan oo dhacay naadiga arsenal gegadeeda waxa ay ku martigelisay naadiga swansea city inkastoo naadiga arsenal daqiiqadii 15-aad ee gool ku hormartay islamarka kaasina uu dhaliyay joel campbell ayaa waxaa berbereeyey wayne rutledge daqiiqadii 20-aad waxaana naadiga kubadda cagta arsenal u labeeyey daqiiqadii 74-aad ashley williams ciyaartaasina waxay ku soo dhammaatay 2-2 naadiga kubadda cagta arsenal afka ciidda loodar waa guuldaradii saddexaad oo isxiga naadiga arsenal dhowaanahan soo gaarto tottenham hansbor oo islahayd leicester city bareja ee gashay kasii dabadhowow iyadana waa laga adkaaday kadib markii westham united ay gegada bloin ground ay kula ciyaartay markaasi gooli waxba lagaga adkaaday naadiga tottenham hansbor daqiiqadii ayaa ciyaartooyga antonio goolka keliya layska dhaliyay ciyaartaasi u dhaliyay naadiga westham liverpool oo manchester city caroob badan u qabtay islamarkaasina koobkii capital one cup fanalihiisa dhowaanta laga adkaaday ayaa gegadeeda anfield ku martigelisay naadiga kubadda cagta ee manchester city waxayna kaga adkaatay saddex gooli waxba xanaaqa naadiga liverpool ay u qabtay manchester city ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyay adam lallana james milner iyo roberto firmino man city wax goola kama ayan dhalin gegada anfield stadium manchester united oo gegadeeda old travel stadium ku martigelisay naadiga وارفر سيري ايا قول درخي ايكا قارتين ايدي قاسو وحانا دغدي سديتان ايسا دحات تضبا دغغون عيارت انتاي سندمانين ودالية قول كقوشي ايدي يونايتد عيريان خوان ماتا وريال كاليستا سيتي وسديد لباتن كلنو عيارتي ايا هو قامين ايسا وحين الله داي تضبي يكونتون دبعود تتنم هاسبر كل مو انتا ليق ايا عيارتو وحين اسكال داي افري كونتون دبعود ارسنال كوي كونتون دبعود ايا اسكال داي مانجستر سيتي افرتن تضبي دبعي اسكال داي تضبي لباتن كلنا عيارتي هل كلنا يباقي ويا مانجستر يونايتد نا زيد لباتن كلنا عيارتو وحين داي افرتن يتضبي دبعود لنعا هوسي وحا كجرة نوروي سيري نيوكاسل يو استون فيلا لنعا يودالك اسبين نادقة ريال مدريد ايا قول قارتي كد مركي اي لعيارتي نادقة كوبادا عكتا اي لذنتيو اي مرتيوه هاي كلن كاسو كدع استاديو كوارر دي فالنسيا ايا وحا كاسو قبقل سقالي طبان كنت دو بغل باتان شنقف وحانا دقيقة دي سودان افراد قول رغورا او دلي نادقة كوبادا عكتا ريال مدريد كريستان رونالدو لذنتي قول اي اسكادلي سي دييغو مارينو او اسكادلي اي حيارتا مركي دمار ربتي او سقاشن كد غلوغو دجرانا وحا قول كيس دحدو دلي نادقة ريال مدريد ciyaartoyga Esco oo ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo gool Real Madrid ayaa ku sii dabadawaneysa nadiga Atletico Madrid oo maalin ka horaysay ka adkaatay Real Sociedad waxana sidoo kale nadiga Valencia ay ka adkaatay nadiga Malaga 2 gool iyo gool ee ciyaartaas ku dhamaatay Sevilla waxa ay ka badisay nadiga Eibar Atletico Bilbao 4 gool iyo gool ay kaga adkaatay nadiga Deportivo La Coruña Villarreal iyo Celta Vigo oo gool la'aan Brejo ay ku dhameysteen ciyaarta maanta waxa dheel doonaan Granada iyo Sporting Gijón Espanyol iyo Real Betis Rayo Vallecano iyo Barcelona Realka Barcelona ayaa hoggaaminaysa 26 kulan oo ciyaarta waxa leedahay 66 dhibcood Atletico Madrid ma todobaad waatan kulan ciyaarta waxa leedahay 16 dhibcood Real Madrid waxa iska leedahay 27 dhibcood Villarreal 23 dhibcood ayaa iska leedahay dhinacyo dalka talyaanigana waxa la ciyaaray lugti labaad ee Coppa Italy kooxa Juventus iyo Inter Milan ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhexmartay labada kooxood iyadoo lugti hore sida la xasuusin yahay Inter Milan 3 gool iyo waxba lagu soo suldaaray ayaa nadiga Inter Milan waxa ay soo bandhigtay ciyaar aad loo jecleysto taageerayaasha nadigana ay aad ugu qanceen kadib markii 3 gool ay hore looga soo dhaliyay ay 3 gool ba dhalisay 90 daqiiqo inta lagu guda jiray hasee yeeshee waqti dheeraad oo lagu daray usbada kooxad wax iska dhalin waayeen laakiin rigorooyin ayaa nadiga kubada cagta Juventus ku soo baxday Juventus ay finalaha la ciyaari doonto nadiga kubada cagta ee AC Milan kadib markii 5 gool iyo waxba ay ku durdurisay nadiga Alessandria maalin kor labada kooxood ee Juventus iyo AC Milan ayaa dheeli doona finalaha Coppa Italy 22 May ee sanadkan ay ku guda jirno dhageystayaal xubinta ciyaarahan halka ay noo joogto
waa tahay dhageystayaal ciyaaraha ay dhageysanayseen hadaan idin dulmaro qodobadii kale ee wararka ugu waweyna waxaa ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay 4 shalay oo cunqabteen adag oo cusub taasoo la saaray Kuuriyada Waqooyi kadib tijaabinteedii gantaalada ridada dheer ee nuclearka danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dalka kaliya ee tijaabiyay hub nuclear ah qarnigan 20aad sarkaal oo hadlay gaashaaniga Mareykanka wuxuu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku qabteen dalka Ciraaq qof looga shakisan yahay inuu xubin sare ka ahaa kooxda ISIS ee wadanka Ciraaq xariga shakhsigaasi ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ciidamadaasi ay sameeyaan tan markii ay ciidanka lugta dalkaasi ay si rasmi ah u bilaabeen baacsiga kooxdaasi ISIS ee gudaha dalalka Ciraaq iyo Syria ninka ku eedaysan ka ganacsiga mukhaadaraadka ee wadankaasi Mexico Joaquin El Chapo Guzman ayaa ka dalbaday qareenadiisa inay dadajiyaan in la wareejiyo xabsi ku yaala wadanka Mareykanka kadib markii uu ka cawday in si xun lagu la dhaqmay xabsiga hadda uu ku xiran yahay Jose Rodriguez oo qareenka Guzman El Chapo ayaa sheegay in El Chapo uu ka dhamaaday dulqaadka isla markaasina uu arkay qof la garaacay oo lagu tuntay hay'adaha
aad baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkii ciyaaraha iyo sidoo kale qodobadaasi wararka labadaba nala socodsiinayay haatana codka dhigina ku soo dhacaya waa Axmed Rasta iyo heeska Galeer waa 16 sano intay ugu lamaaneed ya adduunyada lurkeed iyo lufluufkii colaadaha iiga libidha kulaha ya
malado hurdada wuxuu leeyahay waa laabkacay daraadaada luqmadana ka go-ay marka fanaanku xubna geeyey gado iyo dhinacaas iyo soomaaliya
aad iyo aad goboladii hadda fanaaniinta hadda xilligan joogto dhan wax kaleba kuma heesaan gobolada dalka unbay ku heesaan
waa hilow iyo waddan jeceylka ay u qabaan heesaasi axmed rasta galayr waxay gunaanadu ahayd idaacaddii subaxnimo halkan si wada jira ay kala socosiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdixamiid waxaan kaga tegaynaa galayr sidaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.